Глава 5. Христос не ослободи за слободата. Според тоа, стојте цврсто и не починувајте му се пак на робскиот јарем. Еве јас, Павле, ви велам, ако се образувате, Христос никако нема да ви користи. И пак му сведочам на секој човек кој се образува дека е должен да го исполни целиот закон. Се одвоивте од Христа, вие кои сакате да се оправдате преку законот, отпаднавте од благодата, зашто ние, преку духот, преку верата, ја очекуваме надежта на правдата, зашто во Христа Исуса ниту обрезанието има вредност, ниту необрезанието, туку верата, која действува преку љубовта. Трчавте добро, кој ви попречи да не се покорувате на вистината. Тоа одвраќање не е од оној кој ве повика. Малку квас го подквасува целото тесто. Јас сум уверен за вас во Господа, дека нема да мислите инаку. А кој ве буни, ќе претрпи осуда, кој да бил. Ако пак јас, браќа, уште го проповедам обрезанието, зошто уште ме гонат? Во тој случај се укинува соблазната од крстот. О, да се отсечеа оние кои ве бунат. Зашто вие, браќа, повикани сте кон слобода, само слободата да не ви биде повод за угодување на телото, туку со љубов служете си еден на друг, зашто целиот закон е исполнет во еден збор. Во, љуби го својот ближен, како самиот себе. Ако пак се гризете и јадете еден со друг, пазете да не се истребите еден со друг. А велам, одете во духот и нема да ги исполнувате страстите на телото, зашто телото копнее против духот, а духот против телото, зашто тие се противат еден на друг, за да не го правите она што сакате. Но ако духот ве води, не сте под законот, а делата на телото се познати. Тоа се блудство, нечистота, бесрамност, идолопоклонство, вражање, непријателства, препирка, ревнување, гнев, себичност, раздори, кривоверства, зависти, убиства, пијанства, срамни гозби и слични на овие, за кои ви зборувам однапред, како што ви реков и порано, дека оние кои прават такви работи, нема да го наследат Божјото царство. А плодот на духот е љубовта, радоста, мирот, трпението, љубезноста, добрината, верноста, кротоста, самоконтролата. Нема закон против вакви нешта. А оние кои се Христови го распнаа своето тело со неговите страсти и похоти. Ако живееме во духот, нека и да го следиме духот, да не бидеме полни со суетно славољубие, да не се предизвикуваме еден со друг, да не си завидуваме еден на друг.